mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mombina kincha sabra za ville be Luanda bakisa ngonga moko na eteni ya mumile kolo kongudi mukatika awa Washington DC na Amerika epai tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya yambo tukuminde ngonga ya moko sima na nzanga sango ya mokili ya lelo uzo Washington DC epesa mile bino na edi sango hatuma kalala alimasi na nashwan kale ba sungi biso na kokumi se la bino yango na sango ya mokili ya lelo. President Félix Tshisekedi azali kozunga na Kinshasa sima na lisalisi na Hernie Discal azwi na Bruxelles alobi azali nzoto bokolongo nord. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine asengi lelo lisusu bokangami ya likolo ya Ukraine azwaki maloba na visioconference liboso ya Congrès ya États-Unis. Bopesi mangole makintutu bobandi wuto suka na mposo moleki kati na baye bakimaki botomboki ya volkani ya Gongo na Nord Kivu ezali bongo po na bato babelaki kati na bango mingi makono ya makwanza.
Na kanisi bana nyoso bakozala vaccine parce que bango nyoso bazoya bazoya ebe majorité za bana ya site ndo bazozo vaccin ba mokinde bazo bimana quartier
la territoire ya Beni na Nord Kivu kaka bavandi ya mboka bukuwa ba kimisi mana bokoti butubuleki ya basimba minduki bafunda mikozala batomboki ya ba ADF baye babumi basi babale limpinga lyoko lya SADC lisanga lya nkita ya bikolo bya Afrika ya nse likutani na bakambi ya zeni pe lisengi bokotisami ya basi pe bilenge na ndenge maponami mazali kobongisama. Tukolanda yango awa tukolanda pe panique à Kinshasa en faire à la mayonnaise pe misusu nde boko na babuku moye kolo Kongo demokratika simba bahati ya wuti kobimisa tuyambie na linaka na biso lokole kasi yambuna yango tulanda sango na bokuse. President Félix Tshisekedi ya mimunisi lelo na baike na ekolo Kongo demokratik na Bruxelles pe akitisi mitema na bango eti azali nzoto bokolongo no ezalaki mwa ngonga ya mbo na kotika ingumba mokonzi ya Belgique esika azalaki utu mwa mikolo pona lisalisi ya nzoto na mwa esaleli ya komema kingo na ye. President Félix Tshisekedi alobi ye moko na monoko wa ye ete azalaki kobelande Hernie Discal pe monganga asalisi ye. Mikolo mileki presidence ya ekolo Kongo demokratika ewanganaki ete azwaki te lipaso na motema lokola bayike basakolaki yango na bamedia. Na Kinshasa, Augustin Kabuya kalaka mokambi mokonzi ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka abengisi bana ba ekolo Kongo demokratiko kokende koyamba ye lobi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa na ngonga ya mwambe. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine azwi maloba lelo na visioconference liboso ya Congrès ya États-Unis asengi lisusu mbala esusu botiami ya etandu ya bopekisi mpepo ya Russie likolo na Ukraine. Volodymyr Zelensky oyo alataki kaka triko ya pamba bomu misano na ye ya mikolomie alobi lokola Martin Luther King Jr. ete azwi ndoto pe abakisi ete azali penza na bosenga ya kobatela mapatato likolo ya Ukraine abondeli bayi Amerika kozwa mokano mpona yango. Volodymyr Zelensky akunduli na Joe Biden mokonzi ya États-Unis ete kozala mokambi ya mokili esengeli kukanga pe kimya. Joe Biden azali kulinga te kukanga mapata ma Ukraine pe kutinda basoda na Ukraine na kubuyaka iti bitumba bingala na Europa pe bikoma guerre mondiale ya misato lokola alobaki yango ye moko poso moleki Joe Biden azali nde kokoba kolaka lisungi lisusu ya dolar milion kama mwambe na Ukraine. Volodymyr Zelensky azwaki mikolo miliki maloba pe na parlement ya Grande-Bretagne, ya Canada pe ya mboka misusu lokola Europa pona kosenga lisungi ya ndenge moko. Nangambo na ye, Vladimir Poutine mokonzi ya Russie ya lobi ete misala miyamampinga miyamboka na ye na Ukraine mizaliko kende malamu ndenge bongisa makikala. Lisikulu lia ye, lilakisa maki na etendo eke ya Russie, Vladimir Poutine alaki akotika te ete Ukraine ekoma esika bitumba bikoki kosalama na Russie bibandaka. Vladimir Poutine alobi nzela ya kimia pona kopesa eyano na nkokoso yango ezalite. Mokonzi ya Russie alobi makambo manso mazali kondimisa ye ete bibundeli ya biologique bizalaki kosalema na Ukraine. Vladimir Poutine akebisi pe ete akotika te mangungu pona kobangisa bana ba Donbas ngambo ya est ya Ukraine esika nkota ya Russie lobamaka makoba. Zokande mopesi toli ya mayema talibo kengi ya President Joe Biden ya États-Unis Jake Sullivan a sololi lelo na mopesi toli ya bokengi ya Russie General Nikolai Patrushev pona mbala ya yambo uto bitumba bizali kongala na Ukraine sika mikolo tukumi bale. Kolanda Maison Blanche ndako ya mosala ya Joe Biden, Jake Sullivan ayebisi General Nikolai ete Russie e sengelaki etika bitumba soki penza endimi masolo ma diplomasi. Ngambo ya Amerika elakisi ete ezali penza kobo ya bitumba biye pe elaki kokoba kopesa etumbu na Russie pona kobatela bonsomi pe bomoko ya Ukraine. Ekebisi pe Russie na kosalela ba arme chimique to biologique. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken aboyaki mikolo miliki kokutana na ministre ya Russie ya mambi ya bapaya Sergei Lavrov. Nangambo isusu mukambi ya Cour pénale internationale Karim Khan a zali na Ukraine pe a sololi na visio na video na président Zelensky. Karim Khan a lobi ete bango babale bandimi ete makasi masengeli kosalema po ete mibeko mia molongo mito sama pe ba civili babatelama na bitumba biye. Omokolo mwamitano Karim Khan asengaki na bayi Ukraine kosalela te bibundeli ya makasi lokola ba explosif ya minene bisika ba civili ba vandaka lokola mampinga ma Russie mazali kobeta ba bomba na bisika yango. Tuzungi na ekolo Kongo Demokratika epai Martin Fayulu moko na batambusi ya lamuka pe mokambi ya eside lingomba na ye asengi bokelami ya Tribunal Penal International la sima na bobimi ya film ya Thierry Michel L'Empire du Silence topemboka ya kokanga monoko. Martin Fayulu amituni na compte Twitter na ye kino tango nini mbeba e la kisami na rapport mapping ya Nations Unies e kozela po epesama etumbu. Ekolo Russie e sakoli ete pesi yango pe lokola etumbu na bayi États-Unis zoom na misato. President Joe Biden ya États-Unis azali pe moko na baye ba pesami etumbu yango ezali yoko na biyano Russie e pesi na etumbu États-Unis na bikolo misusu ba pesi na Moscou pona bitumba ezali kosala na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesami libino wutu Washington DC na Edi Sango. Limpinga lyoko lya SADC likutani na bakambi ya sini misala ya kubungisa mapona mina ikolo Kongo Demokratike pe lisengi bokotisami ya basi pe bilenge na ndenge mabungisi mamaponami mazali kokende. Tulanda reportage ya Nathalie Sekaburo.
Bayaki bongo kokuta na mokambi ya CENI Denis Kadima pona makambo matali cycle électoral passé to maponami ya kala na kota ya maponami makoya na 2023. John Tendwa ye azali membre ya comité ya basage ya conseil ya SADC.
Notre mission concerne
Tina la biso ezalaki ya kotala ndenge maponami makala malekaki pe kotia bilembo pona maponami makoya.
Na masolo mabango, balobela kimpe lisusu likambo litali bokoti sa mimpenza ya basi mpe bilenge na ndenge mapona mimaye, mazali kobongisama kosalema.
Parmi les points qui nous concernent,
kati na makambo tosoloni na mokambi ya CENI bokoti sa mimpenza ya basi kati na mapona mimaye, mazali kobongisama. Bokoti sa mi ya bilenge mingi mingi na mangomba mapolitiki kasi pe lisusu misungi na misolo na mangomba mapolitiki pe koyeba mosolo mwango mokouta wapi ekouta na leta na bato. Yango nde makambo ya minene na masolo tozalaki na yango na mokambi ya CENI Denis Kadima.
Nous avons parlé dans cette réunion avec le président de la CENI.
Na session parlementaire eye fungwama ki lobi loleki mingi ya bayi opposition pe lisusu société civile bazala ki kobeta sete na litomba ya kosisa misala mia mbongwana na mwabongisi ya mapona mipoete mapona mimakoya masalema engebene buku likonzi esengeli koyeba ete linakali ya misala to feuille de route ya CENI etalisaki mwa kokoso esengeli kolongola poete mapona mimango masalema kolana Nelo ya mikolo ezali buku likonzi. Natalie Sekaburo Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Bopesi mangole makintutu bo bandi uto suka ya mposo moleki kati na baye baki makibu tumbuki ya volkani Ragongo baye bazali kobela mingi makwanza pe bokono bususu. Fiston ise mwami ya zalaki esika ya ngupe ya pisibiso sangoye.
Ezali mpona kobate la baye mboka mingi mingi bae bakima ngomba ya moto ya Nyiragongo bae bazali kovana na siti ya Kayembe. Misala mia bokolo ngono, mibandaki, wuto mposo moleki, kopesa mangole ya bokonobwa, kituntu, torujol. Na isika yango, tokutana ki na mwana mboka mulume ajirwa, alobiba na ye, bazwa ki mangole kasi, azali komitu na soki mikolo bakozwate, poete bazali mpe na bokonobona. Toyoka mulume ajiria.
Nazana bana, nazana makunza, mwana mkwa zana inane wamibale zana na 3 ans bazo souffrir bazo vaccin oyo moke azui vaccin ne wana oyo ake wa 3 ans azui nanote
lulengi ni misala ngwe salema
ezo salema malamu tracasserie zate
eske bosekuli na nene bakonti batinde libino bandeko wana babanda musalana.
To sepele nango même si mai ezate même si bana bazoli ya malamu même si bazola la malamu te mais boy to zui vaksi toki to sepele penja alors wana o to zangi to sengi na gouvernement et renforcer ango surtout mai na bilei na kanisi bana nyoso bakozala vaccine parce que bango nyoso bazoya bazoya ebe majorité za bana ya site ndo bazozo a vaccin ba mokende bazo bimana na quartier.
Dokotolo Thierry Tourano, médecin chef de zone de santé à Nyiragongo, atalisa ki ete mangole maye bazali kompesa na bana bake mazali pona kobatela bango na kintutu eye ekoki mpe kobimela na makwanza po bazali kovanda bisika moko na kokangama. Médecin chef de zone de santé à Nyiragongo asengi na bato bazali na esika eye bazala na bo peto atako mai mazam pasi bo peto nde boko sunga kosilisa libela bokonobona toyo ka dokotolo Thierry Tourano.
Et nous personnellement à notre niveau avons entrepris quelques moyens de prise en charge du cas d'égal des gens risqués dans ces cas.
Bisou langa muna bisou tout cela qui manson poete tomeka kope sankisi na bana bay bazali na makwanza yo yebi lolengi ni bandeko bazo vanda awa bazonyo kwa makasi bazao kanga mpe makasi po bisika ko vande zate mpe bosoto botoni awa talatina bana mpe mikolo bazana makwanza tozobanga bana bakeba zo bokono bwa rujol boy boko ki pe ko bimela na makwanza oyo talatina tozali kompesa bango vaccin ya kubundisa rujol na yebiete mai ezana ngote kasi basala makasi pe manso basala bopeto bisika bazali kovanda pona komibatela na bokono bosusu bubimelaka mpe na bosoto.
Je dirais de la portion des gales dans ces cas, c'est vrai, ce sont des conditions un peu difficiles parce qu'il n'y a pas l'eau. Alors, je leur demanderai d'abord d'observer les mesures d'hygiène.
Tosimba ete mangole mai mazali pona kobatela bana bake banana sanza motoba kino mbula mitano bopesi mangole bokosala mikolo motoba na territoire ya Nyiragongo uta ngumba goma fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Na Nord Kivu na territoire ya Beni ba vandi ya mboka Bukoa ba kimisi mana bokoti butubuleki ya basimba minduki ba fundami kozala ba tomboki ya ADF ba yebabomi basi babale bolayi na Erikas Moisi.
Kulanda na maloba ya mukandi wa tambwe moko ya bayange lingomba ya bilenge na territoire ya Beni kobundisama ya mboka Bukoa na ba tomboki ya ADF etindi mabota ebele kokima mbala esusu groupement ena ya Banyangala po na kukindi na mboka Nobili na chefri Mondjalani ya Watalinga. Basusu bakati si o ekolo Uganda tulanda mukandi wa tambwe
wana bakomaki na ngonga ya butu batumba bandako babumi pe ba mama mibale ototi komona ebembe na bango bamemi pe basivil mosusu na kati na zamba nde na eronga nazolobela na yo antuka populatio eza debandade mingi bazouta kuna mingi bazokendisu Uganda mingi bazozonga lisusu na Beni mpe nango tozosenga na ba autorité competente bameka komona strategi mingi bakozwa mpona monguna wana po amesani mingi bakwe wana onga nazolobela.
Na bokoti bwa bango omboka ena batomboki bazikisi ndako motango pene na zomi na mibale mpe babomi basi babale yambo ya bango kozonga ozamba. Tulanda nkumu ya chefferie ya Watalinga Pascal Sambili. Ezalaki lobi o bangonga ya butu basimba minduki ya ADF bakotaki na mboka Bokoa batumbaki bandako zomi bato babale mpe babamamaki kasi biso tozali kosepela te bafondi bakimaki mpo ete bobangi ezalaki ba ADF bango bayaki obutu na bambeli mpe bibundeli monguna azali koyengayenga onzinganzinga ya mboka eye kasi biso tozali kosenga na bafondi kosunga bakonzi UPDF mpe na bapinga ekolo bazali kobunda makasi elikia ezali
nanomokandi
wa tambwe asengi na mapinga maekolo Congo Démocratique FRDC na mai ya Uganda UPDF babakisa makasi na bango na ntina kosikola ekolo Congo Démocratique.
Kutuka militaire ya UPDF eza pele ya wana eza na ba na ba 100 metres te na place o bauti kotumba bandako na kobuma batu nde population ezomona biete balandaka pe enemi place azali po vraiment azotumba bandako azotika nzala ekota na kati ya bafami tozana posa bitumba esila bato bazonga na bandako na bango bazonga pe
mapinga ekolo Congo Démocratique mpe UPDF bazali na chefferie ya Watalinga mpo na kozongisa kimia kasi ba ADF bazali kaka kokoba koboma bai mboka mboka mingi na chefferie ya Watalinga esila koyingelama na ba ADF yango etindaki bafondi kokima utai ngumba Beni Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Panique à Kinshasa, en fer à la mayonnaise, pe misusunde boko na babuku moye ko le Congo Démocratique à Simba Bati, a outi ko bimisa. Tosito yambaye awa, a zali mokumi na babuku, le loto yambye lisusu na lina kanabiso, lokole tulanda.
Panique à Kinshasa wana ezali bande dessinée bimisa na 2014 ndi nazili solo wana tukuna récite na salango sous forme ya roman et puis deuxième roman ezali l'enfer à la mayonnaise donc mibale wana ndi nabimisa kiango et sandami euti koleka sandami mibale ndi siko nazali komi bongisa mpona bimisa susu mibale lisusu mpona naponaki desizio na nga na bato bimisa toujours buku mibale na mbala moko buku mibale na mbala moko moko wana titre nango ezali le rastaman au cheveux blancs Le Moussousou, qui est en haut, voir Kinshasa et survivre. Donc voilà, programme Nanga, Yamikolo, Yangon.
Oui, soyez dans l'endroit malam, on lui panique, na Kinshasa, mais tant on lui panique, na Kinshasa, bétinga na mutu, na lui, na sina mona titre moko ya ya boyin, diri ya ba ya ba SAS, est-ce que ça, kukindi nzela wanate?
Eza, kindi nzela wanate, panique na Kinshasa, eza makambozo lo bela bomo ina biso, na kati ya Kinshasa, bata Kinshasa, baza na façon na bango ya vivre, baza na façon na bango ya mona makambu, baza rapé na landing na lolingi na bango ya lo bela makambu. Alors bato ya kisasa ntango bamii lobela makambu bango moko bakomisi yango makasi bango moko bayoki susumula likambo bango moko babimisaki bango moko bakoluka ndenge bakobongisa likambo yango to ezali mwa latino argerie na lobande babana français donc ezali bomoi ya bato ya kisasa ndenge batambolaka mikolo na mikolo esika ya bango bazali mais soki olobiki oyoka eloko wana bomoi eloko moko esika moko boye c'est vrai ntango totambolaka awa yo kozwa likanisi lelo awa na kisasa me ta mosu bato ebele bazwi mpe likanisi wana meme moko na ntango wana kaka na Chine azongo na Amerika azongo na Canada azwi me mutu na mutu akodevelope yango na ndenge oyo ye aza komonela par rapport ya esika aza kopandela me ntango yo okokutana bamakomi nyonso wana okanisi ah tike oyo ekokai na oyo ekokai na oyo no ezali eloko moko esalamaka de manière naturelle sans que boyeba na meme na bato wana baza na bameme idée sans que bokutana meme bosolola mais bokeseni sto différence ezalaka na ntango yo okodevelope lisolo na yo nde bamoniki ah oza likolo mosusu opeza lisolo mosusu oza lisolo mosusu kaka fason ya kobengela likambo yango nde ekokani tozongo na lolenge ya bato okokuta mwana moko awa na kisasa kombo na ye toloba makiadi okokuta na matadi mwana mosusu kombo na ye makiadi okuti mosusu na boma olandeli bango baza bandeko ne bayebani peti me baza na kombo wana mpo baza bakongole eza kombo bakongole okokuta tozwa na bapreneur bamindeli okuta françois na kisasa okuti françois na belgique okuti françois na france okuti françois na suisse bayebani te balali bandeko te mais eza bakombo eza na sia mokili etambolaka ekutani na bandenge wana do vola
ntango olobi likambo ya panique a Kinshasa tomoni ndenge makambo ezokende surtout na ntango na eleko oyo ya digital est-ce que eza inspiré te na makambo ezosalama mikolo surtout na ere ya digital na ekolo congo démocratique bakozwa eloko lokola pe eza nango makambo etalamaka mingi radio trottoir makambo elobamaka na matoi ya bato toyebi na information oyobenga yango déperdition de l'information transformation moto alobi bato moko bakufi mikolo mosabi namoni bato nkama bakomi namoni bamilio na bato yango wana donc est-ce que eza te po mikolo oyo bato ya Kinshasa baza influencé na numérique digital nde yango epesi yo mayele wana
nalobi ke nakomaki lisolo wana na 2014 nabimisaki yango sous forme ya bande dessinée nde naye kozwa lisolo yango lisusu na ransi na ba 2016 nde namanyoli yango na forme sous forme ya roman medimaki nanu te nde naye kobimisa yango na mbula oyo c'est-à-dire ke ngai na bandai yango avant bango bakota na makambo wana donc 2014 eza naki na lisolo wana elingi koloba nini ntango ngai nakomaka makomi na nga nazalaka na emoneli mwa molai na ndenge bato baza kotambola na mokili ndenge baza kose komporte emoneli na nga eza ndenge mibale soki otali bagriot par exemple na afrique ya l'est na sénégal na mali bagriot ntango bayembaka balobaka mwa makambo ebele mwa masisi mingi balobaka na banzembo na bango wana mwa makambo mosusu oyo ntango mosusu ekokoya epe profite epuis mwa masisi oyo kombo baparabole eza kolimbola makambo ebele oyo esalaka biso mwa mpasi na mokili nde ekofungola mayele na biso deuxième façon na ngai ya komonela lokola pe na travaillaki mingi comme journaliste na presse écrite nazali mingi na façon ya kopesa information na chaque fois ke nazodevelope makomi na nga na panike ya Kinshasa wana c'est vrai ke na devancé mwa makambo ebele nazobavision ya makambo ebele na oyo ekomi lelo yango nakomaki te ma ezaleli ya bato na kati na bango na bango e okokuta mpe na kati mwa bainformation ebele oyo kosala makambo mingi bato babosana bakomona yango na kati makambo mingi mpe bato bayebaki te baumona una kati na pesa example mukera place victoire la rond-point victoire ba benga rond-point victoire mingi ba mitu na raté pour nani ba benga rond-point victoire pour nani place victoire baumona pe la distance awa kuta barabara sayo asusa gambela éthiopie birmanie ba to ba mitu na raté ba kumbu wana uta pe et c'est ba komba ba mboka ba koko na bisuti na kati ya buku wana même si za dire baumona fari oyeba pour nani place victoire za na kumbu ya victoire pour la ni ya Sosa, pour la ni ya Sayo, pour la ni Gambela, pour la ni Birmanie, ya la Kombo wana ni sotou, tina nango, eza la kati kuna. Place histoire, tango ba soudan na biso, ko ba benga y force publique, na tango epoque coloniale, ba kelegi ko bunda. Mwana na deuxième guerre mondiale, ya 40-45, ba soudan na biso ba bunda ki minki, ba kelegi na Ethiopie kuna, ne ba longa ki bitouma na Sosa, ba longa ki bitouma na Sayo, ba longa ki bitouma na Gambela. Souveni ya Victor Allende, ba pesa ba kumba ba balabala. Ba kelegi tina Asie, ba longa ki bitouma na Birmanie, non. Quand on va kenili qui na Éthiopie, ba longa ki armée ya ba italien, ba on ba fanda ikuna ba beta ba italien ba kini Éthiopie tika li polele. Ba kenili ti Birmanie ko beta ba angele kuna.
Eza loko la prophétie makambango zolo ba penza histoire ya Congo toloba ba la mususu ba tu ba e bango malamu te. Na avant tuna question na tuna na loba jusu eza ndenga mo pena buku no musu tu koloba voir Kinshasa et survivre. Tu sais tu mona titre mususu ya ndenga wana mezaki poétiques qui voir Paris et mourir donc jusqu'au zolo de l'ango na ndenga ba congolais.
Voilà, dans nos zones, on a soupçonné qu'il y a la victoire. Tant que nous avons la victoire, on a la victoire, on a la victoire. C'est vrai, voir Paris et mourir, voir Venise et mourir. Venise, c'est la ville de l'Italie, c'est la ville de l'Italie. C'est la ville de l'Italie, c'est la ville de l'Italie. Paris, le mot cannabis peut s'arrêter pour moi, peut s'arrêter, bacasse, peut s'arrêter. La ligne qu'on va bien passer pour magnifier l'anga. La coco peut s'arrêter négatif. Voir qu'il s'est fait et vivre. Donc, moutou, ben, il y a comme un souci dans mon pays. Le mot cannabis a tamoliti, a yé, il s'est fait. Ah! Ben, il y a comme un souci dans mon pays. Évidemment, j'appelle réalité. Mais il s'est fait, ben, tu m'y vas, je vais y aller, je vais y aller. Et pourtant, où t'as qui sont dans mon pays, il ah, on peut se contenter de paradis, mais à monter le côté, tant qu'on peut aller sur moi, mais donc, nous allons un peu la prémonition dans François Babengango. Donc, nous allons le mot où il y a avance, un peu prophétique. Et nous allons aussi toujours dans le cadre, il y a coupé sa information pour la carte à livre en abbé. Au moins, la maman sur les billets, oui, maman, ma cambébé, oh, bah, tu vas bossana, ma cambébé, oh, bah, tu vas y bâti péter. Et au fond, là, bah, tout le monde, ma canissé, la côté à histoire. Et à côté, il y a information. Et là, il y a une vision, il y a un pays à griot. Il y a un pays prophétique. Donc, on a basé dans deux axes. Dans mon akomaka.
Ezalaki asimba bati azali mokomi na babuku azali mosoni ya babande dessiné pe journaliste tuembaki pona ko lobela biso babuku tikobimisa mikolo pe azali kobimisa tokolanda eteni na yango ya mibale na sango ya mokili ya lelo tokopesa bino na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tulobelaki président Félix Tshisekedi azali kozonga na Kinshasa sima na lisalisi na hernie discale na Bruxelles alobi azali sika malamu kozonga lobi na Kinshasa. Président Volodymyr Zelensky ya Ukraine asengi lelo lisusu bokangami ya likolo ya Ukraine azwaki maloba na visioconférence liboso ya congrès ya États-Unis awa na Washington DC. limpinga liokolia sadek likutani naba kambi basi ni misala miyama puna mima ikolo kongo demokratiki pe lisingi bokoti sami ya basi pe bilingi nandenge mapuna mi mazali kubungi sama bopesi mangole mankintutu bo bandi uto suka namposo muleki na kan esika baiba kimaki botumbuki ya volkani ragongo bazali kobela ma bokono boike lokola makwanza tukendaki pe na territoire ya Beni esika bafandi ya bukuo bakimisima na badef kobeta bango matondo mingi na patumakala la alimasi na nashwa kale na kosunga biso na kokomisela bino sango ezalaki ya bino edi isango tukutani na 20h30.